Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата ни днес е посветена на една тема от поредицата «Любовта е избор». Ще коментираме как да превъзмогнем съзависимите отношения, като коментираме ролите, които играем в сложността на междуличностните отношения, ефектът на съзависимостта върху семейните роли, ще коментираме някои от тях, ще говорим за дисфункционалните семейни роли и накрая ще се опитаме да погледнем всичко през призмата на нашите отношения с Бога. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Шон Макърди можеше да убеди с думи всеки във всичко. Като се има предвид колко се гордеят ирландците със своя произход, Шон достойно се представяше като един от тях. Наречен Джон при раждането си в Пърт Амбой, Ню Джърси, при навършване на пълнолетие той законно смени името си с галската му форма Шон. През целия си живот беше изострил и изглаждал своето дар слово. В младежките си години жилавият червенокоско продавал повече списания, бомбони и химикалки с надписи, отколкото който и да е в неговото училище. Оркестърът се здобил с нови униформи, библиотеката закупила още книги, кръжока по риторика пътувал на щатски състезания и всичко това до някаква степен финансирано от неговия дар слово. В гимназията успял да продаде рекламното място в училищния вестник и почти сам го превърнал от обикновен бюлетин с две листчета в ежеседмичен таблоид от 8 страници, пълен с хубави притурки и снимки, каквито само парите можели да предоставят. И ето го него сега. Кариерата му на успешен търговец беше закъсала, а той тък му беше навършил 27 години. Какво се беше объркало? Докато поклащаше глава, буйната му непокорна, медна на цвят коса блестеше. Толкова съм разстроен, че едва издържам. Аз съм най-добрият търговец, когато някога ще срещнете, а не мога да се задържа на една работа повече от няколко месеца. Най-много 6. Направо махна той с ръка. Сякаш всичко се разпада. Не мисля, че повечето неща, които ми се случиха, са по моя вина. И все пак продължават да ми се случват. Какво продавате? Според склада, за който работя, но без компютри. Не съм много образован в тази област, а има твърде много за учене. Клиента ще знае за продукта повече от мен. Но иначе всичко друго. Продавал съм обувки, коли втора употреба, нови коли, домакински комбайни, всичко. Дори мебели за бебешки стаи. Знаете ли, наистина ми допадаше тази работа, да продавам мебели за бебета. И какво се случи? Защо напуснахте? Не съм напускал, уволниха ме. Работех в детски отдел в един голям универсален магазин. Минимално заплащане плюс комисион. Продавахме продуктите на две национални компании за люлки, кошарки и други подобни, които носеха марката на нашия магазин. В продаването на национални марки имаше естествено много пари, те струват с около 25% повече. И въпреки това, когато продаваш скъпи неща, не си позволяваш да говориш лошо за по-лошата търговска марка. Виждате ли къде е предизвикателството? Продадох 70% от стока с по-високо качество и общите печалби в този отдел се увеличиха с 106% за 4-те месеца, в които работих там. Но ви уволниха. Прекият ми началник ме уволни. Той беше обещал допълнително възнаграждение за всеки, който надмине месечния лимит. Първия месец не направих много, защото все още изучавах видовете сток. През втория надхвърлих минимума и получих съвсем малко пари, но беше добре. Третия месец беше много натоварен, но нямаше допълнително пари. Дадох му 3 седмици, за да стигне до мен и едва тогава подадох официално оплакване. Бум, изгониха ме. И каква беше мотивацията му? каза, че не можел да работи с някого, който има лошо отношение. Има ли причина възнаграждението да е било задържано? Каза, че е забравил за него. Какво друго да каже? Продаде твърде много, аз отстъпвам от обещанието си, така ли? А работата ви преди тази? Бях 2 месеца в една агенция за коли в центъра. Тък му започнах да научавам видовете стока. И защо напуснахте? Менеджерът по продажбите постоянно ми висеше на главата. Веднъж не каза мила дума. Само коментари от типа «Защо това семейство си тръгна без да купи нищо?» Но он е глупак, трябваше да покажеш черния модел, а не жълтия. Стърчоците като него харесват лъскави черни коли. Уволниха ли ви? Напуснах след голям скандал. Знам, че търговците трябва да правят много пари, но истинската тайна, ама имам предвид истинската тайна, е да те е грижа за хората. Искрена грижа. Вашият клиент заслужава най-доброто и е ваша привилегия да му помогнете да се здобие с него. На менеджера не му пукаше за клиентите му или за продавачите. Не можех да работя при тези условия. Управителят на отдела не можел да работи с някого, който има лошо отношение. Докато Шон Макърди даваше подробностите за пъстрия му трудов стаж, 13 различни места за 4 години, се разкри много ясна картина. Моделът, който се забелязваше лесно на повърхността, се повтаряше и беше доста еднакъв. Бидейки отличен търговец с явна дарба, Шон нямаше проблем да си намери работа. Но след няколко седмици или месеца, шефът правеше нещо несправедливо и след неизбежния скандал, Шон или напускаше, или беше уволнен, прескачайки от едно работно място на друго. Но картината зад повърхностния модел стана ключът, с който можеше да се помогне на Шон. Баща му изоставил майка му и него, когато бил на 4 годинки. В тъмните ъгълчета на ума му се таеше огромен скрит гняв срещу баща му и съответно към всички мъже в позиция на власт. Той никога не беше признал това, нито се беше справил с гнева си. Всеки път, когато имаше нов началник, поставяше спрямо него много високи очаквания. Този началник трябваше да бъде любящ, съвършен и абсолютно справедлив. Спомнете си за силната нужда на съзависимия да поправя миналото, да го повтаря и този път да го направи правилно. Разбира се, началникът, в неговото съзнание образ на бащата, човекът в позиция на власт поради човешкото си естество, все някога, рано или късно, ще сгреши. Нереалистичният образ на съвършенството се разклаща. Резервуарът му за любов е все още празен, нуждата от грижовен съвършен баща не е задоволена. И той се разстройва до болка, а няма и най-малка представа защо е така. В тези заместващи взаимоотношения няма никакви лоши чувства. Шон не мрази човека. Той сляпо играе роля, която не разбира. Той трябва да осъзнае не само с главата, но и със сърцето си, че когато отива на ново работно място, ситуацията е повече от просто работа. Дълбоко вътре в себе си той пресъздава собствената си семейна ситуация и взаимоотношенията баща-син. Шон в никакъв случай не е единственият. Почти всеки от нас го прави в определена степен, както винаги съзависимият стига до неосъзнати крайности. Но Шон отишъл още по-далеч. Той постоянно се опитвал да пресъздаде взаимоотношенията баща-син, които мечтаял да има и всъщност никога нямал. Не само, че това пресъздаване разваляло взаимоотношенията му на работното място, но и било несъзнателен опит да се поправи миналото. Нещо, което никога не може да стане. Нашият личен живот, в общи линии, е заплетена мрежа от междуличностни взаимоотношения. Съзависимостта обаче може драстично да изкриви тази мрежа. Тя може да създаде роли, които не би трябвало да бъдат част от живота ни, а също може и да изопачи роли, които са съществено важни за нас. Почти както един драматург или писател би го направил, съзависимият изгражда сложни взаимоотношения, които са далеч зад очевидното, като просто хитро превръща работодателя, както е случай с Шон, брачния партньор или някой друг във фигурата на баща. Лекарите или пасторите стават заместници на родителите, замяната на една роля с друга става в задната част на ума. Помислете за многото сложно заплетени междуличностни роли, които всеки от нас има на повърхността. Родител-дете, И при това една и съща личност играе и двете роли едновременно, в зависимост от роднините. Съпруг-съпруга, началник-подчинен, учител-ученик, треньор-спортист, лекар-пациент, духовенство-миряни, сестра-сестра, сестра-брат или брат-брат. Това са само някои от всички възможности, и то при положение, че не вземем по внимание реда на раждане. Най-голям, най-малък, по-голям брат, по-малък брат, по-голяма сестра, по-малка сестра и всички останали комбинации. Човекът, който е пораснал в дисфункционално семейство, човекът с почти празен резервуар за любов, несъзнателно сменя тези сложни роли, търсейки начин да пресъздаде с хората, които са на разположение около него, първоначалната си семейна ситуация, първоначалната болка, първоначалната движеща сила. Този път проблема трябва да бъде поправен, болката облекчена, а ситуацията променена. Между другото, вероятно никой друг не носи бремето на тази смяна на ролите повече от пасторите. Също толкова уязвими са и жените съветници. Тъй като е фигура с авторитет и е Божий мъж, което в умовете на някои хора едва ли не равно на Бога, пасторът става ходеща мишена за съзависими личности, които искат да го поставят на мястото на добрия или лошия родител, брачен партньор или какъвто и да е друг човек. Пасторите често намират в кабинета си мъж или жена, които очакват той да стане заместник на брачния им партньор, на родителя, за когото съзависимият джадува. Лакомите нужди на миряните поставят невероятни изисквания към пастора, който се чувства задушен и изчерпан. Освен ако границите му не са на своето здраво място. Например, ако един мирянин седи на стол и без задръжки си разтоварва гнева, пасторът чува какво точно той не прави правилно, как не е съвършен, защо има по-малко хора в църквата, защо даренията са намалели. Не само, че този човек излива невиждан личен гняв и разочарование над незаслужаващия това пастор, но и вероятно си мисли как му прави услуга. В църква са 100 човека, да приемем, че 80 са здрави и любящи християни. Останалите 20 имат сериозни емоционални проблеми. Ако не се справят с тези проблеми по някакъв начин, те може да започнат да възприемат пастора или като герой, или като злодей, а вероятно и двете. Не само, че той трябва да има много здрави лични граници, за да се справи с широкия спектър от проблеми и явни и скрити, но и трябва да разбира механизмите на съзависимостта. За нещастие, много малко пастори са обучени да разпознават и да се справят с тези проблеми на съзависимост. Още нещо. Това е едно от онези зашеметяващи обобщения, които могат да означават малко или дори нищо. Този вид помощни служения са склонни да привличат хората, които имат свои собствени нерешени проблеми на съзависимост. Дори да приемем, че пасторът е наистина призован от Бога да служи, той все пак е обект на емоционалната движеща сила на своята съзависимост, а именно нуждата да помага, нуждата да оправя нещата, нуждата да бъде всичко за всеки. Когато неговият радар, който измерва съзависимостта, да сече радара на съзависим мирянин с емоционални нужди, които не са задоволени, особено ако пасторът не може да постави вътрешни граници, това със сигурност ще създаде проблеми. Психолозите са разпознали определени роли или стереотипи, които хората поемат вътре в семействата си. Всички семейства ги развиват в някаква лека форма. Героят, изкупителната жертва, изгубеното дете, талисманът, подкрепещият. Но за хора с дисфункционални семейства тези роли се превръщат в механизъм за справяне, начин по който да минат през живота с минимални безпокойства. Те стават сурови, безразлични модели на поведение, които са лесно забележими за другите извън семейството, но не разпознати от членовете на това семейство. Тези роли са били първо разпознати в семействата на алкохолици, но след това са били открити и в почти всяко дисфункционално семейство. И понеже съзависимите несъзнателно променят и сменят ролите, те се появяват и във взаимоотношенията им като възрастни. Ролите, които са функционирали като механизъм за справяне в първоначалното семейство, просто не са ефективни в зрялата възраст, когато междуличностните взаимоотношения се променят. Ако не се променят, те разрушават щастието и мира в Бога. Кои са тези роли? Децата ги усвояват много рано. Ето първата от тях. Героят. Героят е този, който управя всичко. Човекът лепило. Героят прави дисфункционалното семейство функциониращо и поема луфта, където родителите не успяват да съберат двата края. Героят може да изпере дрехите, да приготви храната, да се погрижи за по-малките деца, дори да гледа инвалидизиран родител, както когато героят дете се грижи за нуждите на майка или баща алкохолик. Героят може да бъде похвален и подкрепен в семейството, а това може и да не се случи. Но вън той е винаги признат като заслужаващо доверие, съзнателно, зряло и способно дете. Героят обикновено е най-голямото дете, но може и да не е. Независимо момче или момиче, героят често е отличник в училище или пък е отличен спортист. Героят е заместил отчасти движещата сила по отношението учител-ученик с отношението родител-дете. Героят не може да оправи мама и татко и да ги направи щастливи, но може да угоди на учителя и това напълва малко резервуара му за любов. Учителят вижда почти отличното контролно и не пести суперлативи. Нарастват уважението и престижа. Голямата награда е както в Евангелието – хубаво, добър и верен слуга. Това е много мощен стимул. Другата роля – изкупителната жертва. Изкупителната жертва е черната овца. Независимо от това какви сладки думи на отрицание чува от устните на родителите си, той знае дълбоко в себе си, че това домакинство просто не се справя. Вероятно не може да изкаже загубата си, но резервуарът му за любов е постоянно празен. Явно някой е виновен и децата, спомнете си, бързо приемат, че всяка аномалия в Вселената е по тяхна вина. Изкупителната жертва заслужава да бъде наказана за тази бъркотия. Освен това, като поема вината, той привлича и внимание. Попитайте всяка знаменитост и ще ви кажа, че лошата преса е по-добра от никаква преса. Джеймс Дин е играл най-типичната изкупителна жертва. В класическия филм от 50-те години на 20 век на изток от рая, той е неспокоен, непокорен син. Доброто, което се опитва да направи, се тълкува погрешно, лошото се тълкува правилно, лошото е показано в контраст с лицемерието юж, благочестивото правилно поведение на брат му. И отново в «Бунтовник без кауза», свободният дух, чието поведение не е общоприето, е обрисуван като младежко престъпление от егоистичните, нечувствителни, строги възрастни. И в двата филма героят в общи линии е неразбрана, но дълбоко състрадателна личност, излязла от рамките на обществените норми. Тази картина приблизително отразява ролята на изкупителната жертва. Третата роля – талисманът. Талисманът е черна овца с бяла репутация, семейният шут. Той получава внимание, като си го взема. Проблеми – реши ги със смях, болка – отмия с шега. Разсей, донеси усмивка, покажи щастливо лице. Талисманът е този, който ще накара вас, а и самия себе си, да забравите за момент, че животът е ужасно болезнен. Често хилещият се малък човек, който прави напрежението поносимо със своя шутовски хумор, е по-тъжен вътре в себе си, отколкото който и да е член на семейството. Образът на страдащия, който създава забавление, е познат в целия свят. В операта това е Палячо, в балета е Петрушка. Един от най-измъчените изпълнители в ранните години на телевизията бил Мортън Дуни. Сега Мортън Дуни младши се хвали открито със своята съзависимост. Злоупотребата с алкохол или вещества и разводи вилнеят сред комедиантите и измъчват голяма част от другите изпълнители. И последната роля е тази на изгубено дете. Изгубеното дете е перфектният характер в класическия уестърн или романтична книга. Самотник, който винаги си мълчи. Докато героят преуспява, талисманът се мутае насам натам, а изкупителната жертва попада в затруднения, изгубеното дете просто не се забелязва. Не е там. Изгубеното дете играе само в стаята си или в гаража. То не казва много, не се води с цялата ифа, вероятно дори предпочита книги, които му помагат да избяга от действителността. Изгубеното дете е приятно. Постоянно, непоносимо, упорито приятно. Добре, може би изкупителната жертва не е много за предпочитане като член на семейството, но другите не са ли здрави? Всъщност, какво му е лошото на дете, което изкарва само шестици, или на някое приятно малко момиченце или дори на смешника? Проблемът не е в самите модели на поведение, а в самоличностите. Ако тези, които имат подобни типове модели, трябва да се обрисуват чрез кръгове, Кръговете ще са от пунктирани линии. На тях им липсва силно чувство за идентичност, за личност. Те наистина не знаят от какво имат нужда в живота. А дълбоко в себе си, тези възхитителни и желателни деца, а и възрастни по-късно, са изключително нещастни. И дори вече да са пораснали, нещастието им не намалява. Ролите на героя, талисмана, изкупителната жертва и изгубеното дете могат да се прехвърлят от един човек на друг с промяната на обстоятелствата в семейството. А единственото дете може да се мести от една роля към друга. Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистско
всемирно радио «Голос надежда».
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Няколко други роли също се появяват в дисфункционалното семейство, но се различават от описаните по няколко начина. Тези, за които говорихме досега, се появяват във всяко семейство до определена степен и се подсилват от съзависимостта. Те са породени от самата съзависимост. Обикновено всеки член на семейството приема да играе различни роли по различно време в зависимост от ситуацията. Една от тези роли е на съдействащ. Ако не са съдействащите, семейната дисфункция не може да съществува дълго. Трагедията е, че съдействащият не може да схване това. Всеки член от дисфункционалното семейство играе тази роля до определена степен. Тя била първо открита в семейства, където нормален партньор е в брачен съюз с алкохолик. Нека да приемем, че татко е алкохолик, а мама не е. Тя държи семейството заедно – майка-мъченица и героиня. Помнете, същото е, ако мама е пристрастена, а татко е чист, или пък ако и двамата са пристрастени до определена степен. Пристрастяването може да не е алкохол, може да са наркотици, работа, дня в край на религиозна суровост. За да обобщим, нека да го наречем алкохолизъм. Как ограбената, експлоатирана майка помага на татко да пие, когато пиенето на татко се оказва източникът на всичките й проблеми и тя купне с цяло сърце той да спре да пие? По много начини, които тя въобще не осъзнава. Пази в тайна пиенето му и търси сътрудничеството на децата, за да измамят света. По този начин няма да се наложи той да застане лице в лице с общественото неодобрение на поведението си. Не изнасяме семейните проблеми навън. Малките хорица навън имат големи уши, затова си дръжте устата затворени. Не е така зле, както изглежда. Или не се тревожи. Когато госпожа Хикс ти задава онези любопитни въпроси, кажи ѝ, че мама е казала, че това не й влиза в работата. Тя лъже, че е болен, когато шефът му се обади вкъщи. Тя го избави от затрудненията и понякога дори от самия затвор. Тя почиства бъркотията след него и физическата, и в ситуациите, които той постоянно създава. Независимо от другите роли, които приемат, децата също влизат в ролята на съдействащи. Приемайки в невинността си, че всичко, което се случва в семейството, е свързано с тяхното поведение, те поемат също толкова вина и отговорност, колкото и мама. Те се учат да не говорят. Те до голяма степен играят ролите, описани до тук. Всичко това съдейства. Като нагащат всичко към алкохолика, те го улесняват в пиенето. Децата нямат избор. Това семейство е всичко, което те имат. Съветниците вярват, че и мама няма голям избор. Тя със сигурност е привнесла и своята съзависимост в брака. Тя е била вече устроена за това преди още да срещне своя партньор. Всички тези хора, които са зависими от зависими хора, като майката и децата, са станали толкова погълнати и оплетени в живота и проблемите на другата личност, че са загубили своето чувство за себеопределяне. Точно както членовете на едно дисфункционално семейство, те са жертви на семейната болест. Стават съдействащи, защото се чувстват безпомощни, но могат да окажат силно влияние върху ситуацията, като престанат да съдействат.
Представете си, че приготвяте желатинов десерт с цветовете на дъгата. Необходим е желатин с вишнев цвят. Той се разтваря, излива се в десертни чаши и се оставя да се стегне. Отгоре се слага ред череши, над тях ред портокал и накрая ред лимон. Десертът е приятен на вид, с цветни ленти. Ролите, които са зависимите играят, са разположени на пластове по подобен начин. Основният слой са универсалните взаимоотношения, като например майка-дъщеря или сестра-сестра. Ролите герои и така нататък образуват втория пласт, разположен над първия и са здравословни, освен ако не са доведени до крайност, като механизъм за справяне с живота. Оранжевият слой, който е съдействащият, произлиза от самата съзависимост, а лимоновият е надграден над съдействащия. Едно здраво семейство ще има само вишнев и червен слой. Ролите в този последен, най-горен слой са инстинктивните пренастройки на съдействащия към стресовите ситуации и се променят с промяната на ситуацията. Те могат да бъдат роля на умиротворител, мъченик, избавител, гонител и жертва.
Дори и много малките деца могат да усвоят ролята на умиротворител. Умиротворителят ще направи всичко някакси по-добро. Той може да отвлече вниманието и да излекува като бъде смешник. Той често е героят. Умиротворителят знае какви думи да използва, за да успокои братята и сестрите си, да утеши мама, да убеди татко. Роден да ръководи преговори, умиротворителят предварително разпознава вълните, които биха разклатили лодката и се опитва да ги укроти, дори понякога е в състояние да използва бели лъжи, за да намали търкането в семейството до минимум.
Мъченикът ще плати каквато и да е лична цена, за да облегчи семейната ситуация. Мъченикът жертва време, енергия и щастието си дори, за да запази семейството заедно, да се опита да накара зависимият да спре, да пие или да взема дрога. Мъченикът ще стиска зъби и 100 години и ще отиде до крайност, само за да оправи нещата. Под правилни неща мъченикът има предвид начина, по който самият той иска да бъдат. Той ще се затвори в себе си или ще полудее, или двете. Единственото нещо, което мъченикът няма да може да направи, е да доведе до промяна в навиците на зависимите.
Избавителят ще спаси ситуацията, независимо каква е тя. Той ще си намери допълнителна работа, за да плати сметките, ще плати гаранцията на зависимия, ще наеме адвокат, ще плати найема на отчуждения тинейджър, ще свърши работата, която иначе би останала недовършена. На пръв поглед ролята на избавителя и на мъченика изглежда една и съща. Двете се припокриват в определена степен, но все пак са различни. Действията на мъченика отиват отвъд спасяването на отломките. Мисленето на мъченика е жертва, дай повече, отречи се от себе си и не пресмятай цената. Избавителя спасява. Неговото мислене е бързо, оправи тази каша, прикри я, намали щетите до минимум, бързо остави това зад себе си. Гонителят казва, всичко е по твоя вина. Той щедро хвърля вината върху другите, но не и върху себе си. Той казва на всички членове на семейството точно къде грешат и защо не са постигнали съвършенството. Не е приятно да бъдеш в обсега на такъв човек.
Жертвата. Горката жертва, тя не е търсила нищо подобно. Жертвата може да бъде щастлива, само ако всичко това не се случи. Тя е най-много за окайване, защото е толкова прекрасна вътре в себе си, че не заслужава нищо от това. Тази роля не бива да се обърква с истинските жертви. Хората, които наистина са жертва, обикновено не възприемат себе си като такива, в смисъл на силата на самосъжалението. Понеже тези четири роли, лимоновия слой на десерта, принадлежат на съдействащия, един човек може да играе всички тях, като ги редува според ситуацията. Ирен, съпругата на един алкохолик на име Уолт, дойде в клиниката ни не заради своите проблеми, а заради Уолт, разказва доктор Пол Майер. Тези изказвания са дошли лично от нея по време на първите ни няколко разговора. Като всички съдействащи, Ирен играеше всяка от тези роли според изискванията на ситуацията. Ако Бети не беше ми се обадила и не ми беше казала къде е Уолт, сега щеше да е в центъра в някоя кръчма. Буквално трябваше да го вдигна на ръце от улицата пред магазина Wanamaker. Това е ролята на избавител. Осъзнаваш ли къде щяха да бъдат децата, ако не бях запазила семейството заедно? В приемни домове. Сестра ми със сигурност нямаше да ги вземе. Мама не разбира. Тя дори не ги иска да се мутаят около нея, особено Били. Всичко зависи от мен. Това е ролята на мъченика. Всичко е по вина на Уолт. Абсолютно всичко. Той обещава и обещава, а след това пак почва да пие и се проваля. И аз като абсолютна глупачка продължавам да му вярвам. Той трябва да ме обича. Как може да ми причинява това? Тук се смесват ролите на гонител и жертва. Не заслужавам това. Не можете да си представите колко отвратително беше детството ми. Ако някой трябва да се измъкне от това нещастие, това съм аз. Платих си дължимото, повярвайте ми. И защо винаги на мен се случва това? Това е откровената роля на жертва. И трябваше да отида в училището и лично да говоря с учителката, за да не го отстранят. Той е точно като баща си. Само си търси белята. Щеше вероятно да е в изправително училище, ако не го бях държала в правия път. Отново се явява ролята на спасител. Не мога повече. Просто не знаете под какво напрежение съм през цялото време. Стигаме до съжаление към горката жертва. Биохимиците са успели да реконструират не само химическите компоненти на комплексните протеини, а също и тяхната физическа форма. Една единствена молекула на комплексните протеини е дълга верига, оплетена в невероятни и чудати извивки, съединени помежду си на неравни интервали. Това е начинът, по който действат ролите в дисфункционалното взаимоотношение, вплетени и впримчени на несъответстващи точки. Мъченик, спасител, гонител, жертва, съдействащ, умиротворител, герой, изгубено дете, изкупителна жертва, талисман. Всички тези роли помагат на съзависимите да оцелеят в семействата си. И членовете на семействата ги научават добре. Но ролите са изкривени, анормални. Когато са приложени извън дисфункционалната ситуация, като например в работата, в църквата, в приятелството, те не действат. Правилата са други. Взаимоотношенията са различни. Тук са намесени здрави хора. И все пак, членовете на семействата, които зависят от старите правила, не знаят как по друг начин да играят играта. Съзависимите са затънали в една изкривена система от междуличностни взаимоотношения, поради които не могат да се справят с реалния свят.
Скъпи приятели, Гали Елис имал най-страхотната работа на света. Той бил медик в бърза помощ и обожавал своята работа. Получили обаждане за катастрофа на две коли на улица Мърсър Роуд. Гари пуснал светлините и сирената, докато потвърждавал местоположението на инцидента по радиото. Неговата скромна помощничка Мелинда Беннет била шофьорка на линейката. Гари трябвал да се занимава с уредите. Като отговорник за линейката, Гари се чувствал като цар на пътя. Проблясващите светлини и сирената наистина карали колите по улиците да се дръпнат настрани. На мястото на инцидента помогнали на една млада жена с вероятни наранявания на врата и на гръбнака, като изложили стандартната шийна, яка и твърда дъска на гърба. Това било модерното оборудване, което направило използването на по-старите уреди от живелица. Гари бил в крак с модерните технологии и имал грижата шефът му, управителят на фирмата за линейки, да знае за нововъведенията. Гари не бил най-едрият мъж на света, около 1,70 към 70 кг, но знаел как да използва механичен лост, за да повдига. Докато пристигне пожарния камион, той и древничката Мелинда вече били разглобили втората кола и освобождавали от нея шофьора, който бил на средна възраст. През трите години, в които работил като медик в бърза помощ и една като шофьор на линейка, Гари оказвал помощ в някои наистина тежки катастрофи. Можел да разказва истории, от които да ти се изправи косата. Знаел кога да я кара по правилата и кога да поема инициативата, но все в рамките на протокола. Гари се е калил от кръвта и смъртта, но имал и едно приятно изживяване – раждане на бебе. От 160-те медици в бърза помощ в неговия район, той бил един от най-добрите. За изненада обаче след около 2 години напуснал не само това работно място, но и професията като цяло. Така направили още 28 от медиците в бърза помощ от същия район. В опитите си да се справят с изключително високия процент на изтощеност сред тях, лекари и шофьори на линейки, служителите в здравеопазването направили анкета, в която питали следното. Какво искате? По-кратко работно време, повече пари, по-голямо признание? Какво ще накара всички вас да останете достатъчно дълго в професията, за да изплатите скъпото си обучение? Отговорът за нещастие не са видимите привилегии от работата, независимо колко са желани. Причините за изтощението са много по-дълбоки. Има 2 типа хора, които започват работа в сферата на обслужването в обществото, каквито са медицината, изпълнителната власт, духовенството, съветничеството и социалната работа. Онези, които са призовани от Бога и са съзнателни в работата си, и другите, които са движени от скрития към шик на съзависимостта. Ако работниците от първата група се изтощят, то ще е поради вече споменатите проблеми в този въпросник, като например изтощителен работен график, неподходящо заплащане, твърде много разочарования за такова заплащане. Ако им е предоставен удовлетворителен климат на работа, първата група хора остава продуктивна за дълго време. При втората група обаче, тези, които работят мотивирани от своята съзависимост, огънят ще угасне твърде бързо и могат да повлекат други след себе си. Вероятно, причините са свързани с една от най-големите сили в съзависимостта, а именно спасителната движеща сила. Гари е избавител. Спасяването, както и оказването на съдействие, присъстват в почти всяка една дисфункционална ситуация и не само в класическата схема за това. Ето защо децата, които израстват в такава среда, са привлечени като магнит от подобен род обслужващи професии. Вероятно има няколко причини за това. Една от тях е безпокойството на този, който спасява. Избавителят, насърчен да прави благородни жертви при всяка възможност, може да се пребори и да работи, винаги да се притеснява за другите, никога да не е егоист. Той получава похвала за спасяването. Това е добрата новина. Лошата е, че като е благороден и неегоистичен, избавителят няма нужда да взема под внимание самия себе си. Като насочвам фокуса си към другите, няма нужда да гледам, пък да не говорим за фокусиране върху себе си и моите нужди. Неснабдени нужди, отрицание, болка, накратко всички лични неща, с които не ни е приятно да се справяме, се погребват. За нещастие обаче те не изчезват, а по-скоро започват да загнояват. Друга причина е, че спасяването задоволява този ужасно силен, натрапчив импулс за повторение. Това обстоятелство действа също както при обсебеността на търговеца Шон, който се опитваше да пресътвори със своите началници взаимоотношенията баща-син. Избавителят си пресъздава нов шанс, отново и отново, за да може някакси да спаси своето първоначално семейство и този път да оправи нещата. Явният спасител може да успява всеки път, но скритият винаги завършва по един и същи начин – с провал. Накрая, когато избавителят извърши спасението, той или тя по косвен начин спасява себе си от миналото. Медикът, който работи в екстремните условия на бърза помощ, не просто оказва първа помощ на жертвата, той помага на изгубеното дете вътре в себе си. Психологът в клиниката не просто изправя живота на пациента, но по косвен път и своя собствен. Грижа за себе си е другият начин, по който можем да го наречем. Не звучи разумно. Така е. Не е рационално, но това е начинът, по който се движи водата в скритите реки на умовете ни.
Погледнато от гледната точка на резервуарите за любов, човекът в ролята на избавител вярва дълбоко в себе си следното. Ако запълне твой резервуар, моят също ще се напълни някакси. Но не се случва по този начин и резервоарът за любов на Спасителя се изпразва още повече. При резервоарите за любов изпразването се равнява на изтощение. Дълбоко под съзнателното си ниво, Избавителят не само се надява, че самият той ще получи грижа, че погрешните неща от миналото ще бъдат оправени, че личните наранявания ще бъдат магически излекувани, без да бъдат изследвани. Спасителят разчита на това. Разбира се, то не става. Единствените неща, които той успява да оправи, са нещата, които намира на повърхността. В дълбоката същност на личността му, изгубеното дете остава непоправена. Погребаните рани гноясват, болката и гневът нарастват. Изтощение. Тази работа не е това, което исках да правя. Но ти се справяш добре, спасяваш човешки живот или пък каквато и да е целта там на професията. Това не те ли задоволява? Не. И сега се чувствам виновен, защото би трябвало да е така, а не е. Това е последното, от което се нуждае един изтощен спасител. Сам да си нанесе болка от провала и вината, натрупана върху скритата болка, която вече го кара да се саморазрушава. И въпреки това, този момент е много важен. Ако този човек не се справи с подповърхностните проблеми на съзависимостта, ако раните не се отворят, почистят и излекуват, той или тя са обречени на постоянно повтарящо се чувство за провал. Изтощението все още ще съществува. И то ще съсипва всички следващи професии или занимания. Повърхностни решения като «Ще направя това и това, за да вляза в крачка» водят само до краткотрайно облегчение. Преди още съзависимият да го осъзнае, старите модели са се върнали, още по-ужасни от преди. Спаси, за да помогнеш на вътрешния човек. Вътрешният човек остава без помощ. Спасявай още по-усърдно, повече, още повече. Не. Единственият отговор е да бъдат открити раните и да се достигне до корена на проблемите. Съвсем не е случайно, че процентът на разводите в сферата на социалните служби, като например медицината, изпълнителната власт, психологията и така нататък, е изключително висок. Удовлетворението в брака и семейството зависи точно толкова от изцелението, колкото и това в професионалната сфера. Има и още едно осложнение. Ако съзависимият е и работохолик, а мнозина са, здравето му ще пострада. Когато Спасителят пренебрегне физическите си нужди, както и дълбоките си вътрешни нужди, изтощените слуги не се справят добре в никое поприще. Съвършената същинска християнска етика да служиш на другите се изкривява, когато е притисната от съзависимост. Помагай на другите се превръща в не помагай на себе си, помагай само на другите. Отречи се от себе си става, отречи се дори от разумните естествени нужди на себето си. Исус се е откъсвал от нуждаещите се тълпи, за да бъде близо до своя Отец в усамотение и молитва. Докато е ходил сред хората, той е знаел, че за да пълни резервуарите за любов на другите, трябва да възстановява своя. Всички ние трябва да правим същото. Много често хората, които са движени от съзависимост, за да спасяват, стават непреклонни в отказа си да се грижат за себе си. Отречи се от себе си, служи на другите, е отишло до крайност и се е превърнало в натрапчив импулс. А натрапчивият импулс е точно това, което е. Приетата от културата и обществото нужда, жертвоготовно да спасяваш другите, със всичките и плюсове и минуси, може да се превърне в истинска мания. Гари Елис е работохолик от различен тип. Неговото работно време е определено от шефовете му и фирмата за линейки не позволява да се стои в извън работно време. Той полага своите 40 часа труд и си отива вкъщи. Но е така оплетен в своята спасяваща роля на парамедик, че работата му се е превърнала в мания. Той чете всички технически списания, търси в интернет, върти се постоянно около кутията с инструменти за първа помощ. Той няма други интереси, освен спешната медицинска помощ. Гари Елис буквално е пристрастен към спешната медицинска помощ. Когато се изтощи, а това ще стане съвсем скоро, той ще се прикачи към нещо друго. Каквото и да е това друго нещо, той едва ли ще му даде по-продължително удоволствие от това удоволствие, което получава сега от работата си. Животът му ще се върти в една спирала, ще преразказва една и съща история, само декорът ще е различен. И със всеки следващ епизод, горчивината и разочарованието ще режат все по-дълбоко, защото горчивината е скритият корен на изтощението. Ако той беше християнин, горчивината щеше неизбежно да опетни взаимоотношенията му с Бога и останалите християни. Неговият духовен вървеж щеше да е повлиян неблагоприятно. Изтощението му ще се разрасне като горски пожар.
Скъпи приятели, ако вие по невнимание сте играли преувеличени роли, роли на съзависимост, вие сте парализирали вашите лични взаимоотношения, защото ролите са неподходящи. Това е особено вярно за взаимоотношенията между вас и Бога. Нека сега се спрем на това. По какво се различава съзависимото от здравото взаимоотношение с Бога? Помислете за това, като имате предвид всичко, което вече разгледахме. Джон и Гладиш Джордан, Шон Маккърди са страдали от дисфункционални взаимоотношения в семейството. Те стоят в голяма опасност от това да прехвърлят тези чувства към бащите си върху бащинската фигура на Бога. Бог е съвършеният баща. Той е вседостатъчен, но без да искат Джон, Гладис и Шон, може би гледат на Бога от твърде човешка гледна точка. Гладис израснала с баща, който просто не я слушал. Тя подсъзнателно приписала тази характеристика и на съпруга си Джон, въпреки че той бил добър слушател. Ако по подобен начин тя подсъзнателно беше приписала същото човешко несъвършенство и на Бога, нейната молитва ще бъде силно заглушена. Тя ще бъде неспособна да се наслаждава и да оцени любящото естество на Бог. Може да се съгласи с онези, които казват, че близкото взаимоотношение с Бога е непостижимо и в нейния случай ще бъде права. Интимността ще й се изплъзне не поради Божието естество, а поради капаците, които зависимостта от зависими хора е сложила върху очите й. Ако Джон гледа на Бога като на авторитетен легалист, той вероятно е забравил, че нито едно човешко същество не може да спечели спасението си, като някак си заслужи Божието одобрение. Има опасност Джон да пропусне целия смисъл на спасението, че то е по благодат. Милост и благодат ще бъдат непознати термини за него. Освен това, въпреки че може да се съгласи с съпругата си, че интимното взаимоотношение с Бога е непостижимо, техните причини да го вярват са различни. Неговата представа за Бога и нейната въобще няма да си приличат. Гладис вижда един неотзивчив, отдалечен Бог, а Джон гледа на него като на небесен полицай, който записва всеки негов недостатък. Шон търси съвършения баща и го намира в лицето на Бога. Но дали Шон го осъзнава? Ако се случи нещо лошо, ако Шон преживее тежка загуба или ако вярва, че молитвите му ще останат нечути, той може би ще гледа на Бог като на недостоен за пълно доверие. Точно както е гледал на временните работодатели, които винаги обърквали нещата. Накратко Шон може да мери Бог с погрешния аршин и да прецени, че Бог не е на висота. Виждате ли как изкривяването в долната част на четирипластовата торта води до изкривяване и в горната част? Особено в случая с втория слой – личностните взаимоотношения, които включват и взаимоотношенията ни с Бог. Ако разгледате отблизо един шлифован диамант, колкото по-голям е, толкова по-ясно и по-явно личи. Ще видите как всяка страна е разположена под различен ъгъл спрямо другите. Страните в единия край изглеждат разположени точно на противоположната страна спрямо онези в другия край. Ако завъртите скъпоценния камък, отделните страни започват да проблясват една по една, като че има огън в тях. Има 58 страни. По-малко не биха свършили работа. Камъкът ще изглежда неясен и безцветен, без възможност да покаже великолепието си. Изключително важна за блясъка на този скъпоценен камък е остротата на ъгъла в долната част на камъка. Колко остър е върхът? Такъв е Бог от писанието. Бог с много страни. Някои са почти еднакви, обърнати към горе-долу еднаква равнина. Други страни изглеждат като съвсем противоположни, когато ги разглеждаме отделени от цялото. Нашият Бог е Бог на любовта. Изглежда противоположно на отмъщението ми принадлежи, казва Господ. Вероятно, едното е като проблясващ огън, приковаващо вниманието ни за момент. След това отношението ни се променя леко и друга страна привлича окото. Тъй като Бог е безкрайно по-сложен от един диамант, никой човек не може да го схване напълно. Никой човек не може да схване и да се възхити на всички негови страни. Един човек с пълен резервуар за любов и с термометър, отчитащ ниска степен на съзависимост, ще види диаманта толкова блестящ, колкото може да го види смъртно око. Но съзависимият ще бъде като сляп за много от страните, всъщност за повечето от тях. Тъй като съзависимият вижда само няколко страни, славната картина за Бога е била сведена до неясна и безцветна част от картината, на която и липсва живец. Писанието е Божието любовно писмо до всеки от нас по-отделно. Как то говори и какво казва е много личен въпрос между човека и Бога. Това, което подчертаваме, е, че всеки човек има шанса ясно и обективно да чуе Божиите думи, нефилтрирани от съзависими връзки и предубеждения. Как работи филтърът на съзависимостта? Погледнете на него като на нещо като поляризираща леща. Поляризацията на светлината се използва по много начини и в индустрията, и в ежедневния живот. Една от най-често срещаните употреби е при слънчевите очила. Старите обикновени оцветени стъкла съкръщават блясъка, като частично блокират част от светлината, идваща през лещата. Цялата светлина, независимо от къде идва, е блокирана и филтрирана в еднаква степен. Поляризиращата леща обаче почти изцяло спира светлинните вълни, които близат под определен ъгъл и безпрепятствено пропуска други светлинни лъчи. Поляризиращата леща, казано накратко, спира светлината селективно. По същия начин е и със съзависимите хора. Те гледат на Бог като през поляризираща леща. Светлината е спряна от всякъде, освен от едно тясно процепче. Те с техните неснабдени емоционални нужди и дълбок неосвободен гняв относно техния опит с незагрижени земни майки и бащи гледат директно на Слънцето, на Божия Син, като през поляризираща леща и виждат само една тясна част от действителността. Всички тези проблеми са генерирани от съзависимостта във взаимоотношенията между хората и също изненадващо се появяват във взаимоотношенията между вярващия и Бог. Помислете си, например, за призраците от миналото. Това е повтарящият се натрапчив импулс, който измъчвал Джони Гладис Джордан. Гладис се чувствала принудена да пресъздаде първоначалната семейна ситуация, отчасти за да я оправи, отчасти за да живее с болката, която й е толкова позната. Бог е единствената личност във Вселената с нулеви показания на термометъра на съзависимостта. Но старият повтарящ се натрапчив импулс и проличава толкова силно, когато сглади с приписва несъвършенствата на баща си върху Бога. Разбира се, тя не ги нарича несъвършенства. Всеки знае, че Бог е съвършен. Но ако се направи анализ, се оказва, че е точно така. Тези призраци могат да нашепват толкова силно, че гласът на Бога в Библията остава нечут. Това, че вижда Бог по един ограничен човешки начин, предполага, че съзависимите тенденции преливат в нейните взаимоотношения с Бог. И освен това съществува и дълбокият неосвободен гняв. Как се чувства съзависимият по отношение на родител-насилник? От една страна страх и омраза към родителя, който е трябвало да се грижи, а не го е направил. От друга страна силната естествена любов и привързаност на детето към неговия родител. Детето отчаяно се стреми да оправи дисфункционалната ситуация, да промени края, за да спечели нужното одобрение и грижа от този родител. Тази драматична двойственост между любов и омраза се крие много дълбоко в зависимия човек и тя може да изригне на духовно ниво. Накратко, две неща могат да се случат в взаимоотношенията с Бога. Първо, поради този парализиращ филтър, човекът вижда и чува само една тясна част от Бога, недостатъчно, за да види целия спектър от осъждане до милост. Освен това, човекът не може да възприеме напълно какво би трябвало да е агапе, безусловната любов. На второ място, човек несъзнателно се опитва да развие взаимоотношенията си с Бога на тази ограничена и изкривена основа. Най-често виждаме примери, при които човек се опитва да спечели Божието одобрение чрез определено поведение или строго себеналожени мисловни модели. Някои хора мислят, че и най-доброто никога не е достатъчно добро. Разочарованието заменя богоугодната любов и удовлетворение. Много често най-начетените християни имат почти празни резервуари за любов и за тях намирането на Бога не е въпрос на търсене, а на безнадежна битка. Дълбоко вътре в себе си, отвъд обхвата на умерения разум, такива хора се чувстват зле в емоционално отношение. Когато чувствата на недостатъчност и безстойностност са дълбоки, когато тези хора емоционално виждат Бог Отец като необичащ, непрощаващ или непостижим, тогава дори и да четат посланието на надеждата, докато им притъмнее пред очите, пак ще стигнат до основното чувство за осъждане. Отново и отново ги виждаме как се поставят във взаимоотношения с Бога, в които чувстват, че трябва да спечелят Неговото одобрение. Чрез педантично придържане към буквата на закона, перфекционизъм, саможертва, самонараняване, какъвто и да е механизъм, който според тях най-добре доказва ценността им, дори ако се съмняват в тази ценност дълбоко в себе си. Исус използва концепцията за силно семейство с един любящ, загрижен баща, когато казва: «Кой човек между вас, ако синът му поиска хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, ще му даде змия? Ако вие, които сте зли, знаете да давате добри дарове на децата си, колко повече вашият Отец, който е в небесата, знае да дава добри дарове на тези, които искат от него». Земното семейство става като сянка на небесното семейство, на което главата е любящият Бог. Следователно, основата на съзависимостта, незадоволен нарцистичен глад, не е нищо ново под слънцето. Преди 4000 години Словото на Бога предупредило родителите за тяхната отговорност и предупреждението продължава през цялото писание. Едно здраво, грижовно, стабилно семейство става дадения от Бога канал, по който се изливат щастие, дълголетие и ясно разбиране на любовта и на небесния ни баща. Ето още една основателна причина да се справите с съзависимостта във вашия живот. Вашите деца, изобщо децата под вашето влияние, имат нужда от пълни резервуари за любов, ако искат да намерят щастие, да се наслаждават на истинска любов и да познават Бога. Не можете да снабдявате емоционалните им нужди, докато вие самите страдате от липса. Писанието потвърждава, че вие сте ключът към тяхното бъдеще. Никой човек не може да види целостта на Бог, но когато цялото писание е осмислено и изследвано, когато се появява разнообразната картина на един чудесен господар, който обича отвъд нашето разбиране, дори и когато изисква от нас, той ни разбира, той е безпогрешен в обичта си, съвършен в ръководенето и неограничен в царуването си. Всеки човек вижда истината като през стъкло, смътно и неясно, дори апостол Павел, но трагичното е, че съзависимите виждат като през изкривено стъкло много мрачно, като образът е изопачен до уродливост и е много далече от истината. Погледнете, казва Исус. Нека цитираме Йоан 15 глава 15 стих. Исус заявява: «Вече не ви наричам слуги, а приятели». Когато вашият най-добър приятел е Бог, със сигурност ще искате да го познавате максимално добре.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.